України Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. Вибух у Луганській міській лікарні стався через недбальство під час транспортування кисневого балона. Про це на брифінгу в Луганську заявила прем'єр Юлія Тимошенко після засідання спеціальної урядової комісії з розслідування причин і ліквідації наслідків вибуху.
Транспортування цих балонів здійснювали технічні працівники, які по оцінкам Міністерства надзвичайних ситуацій або мали можливість необережно вдарити ці балони, або допустити змішання кисню з масленічними певними речовинами.
Юлія Тимошенко. Вибух стався близько 9 ранку в п'ятиповерховій будівлі Луганської міської лікарні номер 7 у відділенні реанімації. За найсвіжішими даними, загинули 7 осіб, 6 поранені, під завалами залишалися 22 людини. Віктор Янукович не пропонуватиме посади в обмін на підтримку кандидатів, які не пройшли у другий тур президентських виборів. Про це заявила народний депутат від партії регіонів Ганна Герман. За її словами, Янукович вестиме перемовини виключно напряму з виборцями. Ганна Герман.
Говорити з кандидатом про його електорат – це дуже принизливо для громадян. Ми живемо в вільній країні, де є вільні люди, де кожен робить свій вибір. І вважати виборців маріонетками кандидата – це принизливо для самих людей. Ми не можемо собі такого дозволити.
Ганна Герман. Керівник Центрального виборчого штабу Юлії Тимошенко Олександр Турчину заявив, що результати голосування оприлюднені ЦВК є свідченням фальсифікації з боку партії регіонів.
Свідченням і доказом фальсифікації є декілька тисяч протоколів, в яких не співпадають цифри кількості прийнявших участь в голосуванні і ті цифри, які надані за кандидата Януковича порівняння з іншими кандидатами.
Олександр Турчинов. Він заявив також, що БЮТ не оскаржуватиме у судовому порядку результати голосування в першому турі, бо це може ускладнити підготовку і проведення другого туру. За даними ЦВК, опрацьовано близько 98% бюлетенів. Віктор Янукович набирає трішки більше 35%, Юлія Тимошенко – трішки більше 25% голосів виборців. Спостерігачі ОБСЄ наполягають на необхідності суттєвого вдосконалення виборчої законодавчої бази України та приведення її у відповідність до міжнародних норм і стандартів, заявив голова місії ОБСЄ зі спостереження за президентськими виборами Хайді Таліавані. Європейська комісія схвалює позитивне проведення першого туру голосування на президентських виборах в Україні. У своїй заяві Єврокомісія заявляє, що при цьому до уваги взяли оцінку виборів, зроблену місією ОБСЄ. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Детальніший випуск вже за півгодини. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Понеділок, 18 січня, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. У ці хвилини ЦВК закінчує підраховувати голоси виборців на вчорашньому першому турі президентських виборів. У прямому ефірі дізнаємося останні дані. Що кажуть експерти про подальші шанси кандидатів на цих виборах?
Розрив великий, але не фатальний. Він менше, ніж очікували багато хто з прихильників Віктора Януковича. Там сподівалися на розрив від 13% і вище.
Ми почуємо думки і закордонних експертів, і регіональних, а також дізнаємося, за кого будете голосувати ви у другому турі.
Ну, мабуть, за Тимошенко. Тому що, ну що, Януковича ж не можна допустити до влади.
Янукович, ну, мені подобається.
Ні за кого. Участі в виборах не приймав.
Про все це і більше протягом наступних 26 хвилин у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Україна буде неблоковим государством. Україна не буде вступати ні в який воєнний блок.
Основний висновок сьогоднішнього дня, який ми називаємо останнім днем помаранчевої влади.
Свобода сьогодні.
Демократичні сили будуть об'єднані, як монолітна вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Голосував за демократію, за риночні реформи, за конкурентоспособну країну. Ось це саме головне.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. У ці хвилини Центральна виборча комісія завершує опрацювання електронних протоколів дільничих виборчих комісій. До СВК почали надходити протоколи з так званими мокрими печатками. Після їхнього перерахування будуть встановлені остаточні результати першого туру президентських виборів. На зв'язку із ЦВК Віктор Міняйло, наш спеціальний кореспондент сьогодні. Вікторе, я вас вітаю і хочемо разом зі слухачами поцікавитися, які ж останні дані на цю хвилину.
Вітаю, Людмила. На цю хвилину ЦВК опрацювало 98,61% протоколів дільничних виборчих комісій в електронному вигляді. Це майже 99%. І на цю хвилину розрив між Віктором Януковичем і Юлією Тимошенко становить трошки більше 10%. Нагадаю, що на ранок він був 12%. За Віктора Януковича проголосувало 35,33%. Юлія Тимошенко має 32,5%. На третьому місці впевнено перебуває Сергій Тигіпко. За нього проголосували трошки більше, ніж 13% виборців. Зараз Яценюка майже 7% виборців. І завершує п'ятірку лідерів чинний президент Віктор Ющенко. Він має 5,5%. Проти всіх проголосували 2,2% виборців. Людмила?
Вікторе, а коли можна очікувати вже остаточних кінцевих результатів першого туру?
Ну, кінцеві результати опрацювання електронних протоколів дільничних виборчих комісій очікують вже сьогодні, але це тільки буде передні дані, бо поточні результати будуть встановлені на основі підрахунок протоколів з так званими мокрими печатками. Вони вже почали надходити, отримали з Кременчука Полтавської області, з двох районів Київської області. І буквально годину тому закінчився брифінг заступника голови ЦВК Андрія Магери. І він очікує, що протягом доби надійдуть протоколи з мокрими печатками, і тоді вже будуть встановлені поточні результати президентських виборів цього року.
Вікторе, чи йшлося про якісь суттєві порушення, чи повідомляли члени ЦВК про це?
Ну, власне, Андрій Магера зазначив, що були скарги, але вони були не суттєві і вони не могли вплинути на результат виборів.
Дякую. На прямому зв'язку із Центральної виборчої комісії був кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло, який стежить за підрахунком голосів. Отже, тепер все буде залежати від уміння кандидатів-фіналістів та їхніх штабів боротися за голоси тих виборців, що віддали голоси претендентам, які вибули із перегонів. Про перспективи другого туру виборів із політичними експертами спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Позафракційний народний депутат Тарас Чорновіл на минулих президентських виборах під час переголосування другого туру очолював виборчий штаб Віктора Януковича. Тепер він спостерігає за виборчим процесом збоку. Тарас Чорновіл розцінює результати першого туру як такі, що дають приблизно однакові шанси на перемогу обом претендентам.
Розрив великий, але не фатальний. Він менше, ніж очікували багато хто з прихильників Віктора Януковича. Там сподівалися на розрив від 13% і вище, але він дещо більше, ніж сподівалися прихильники Тимошенко, які розраховують, що розрив буде десь в районі 8-9%. Тому для неї це дещо критично, дещо ризиковано.
На думку політичних експертів, за умов, коли близько 40% виборців проголосувало за кандидатів, що не потрапили до другого туру, фіналістам дуже важливо завоювати цей електорат. У перші години після виборів і Юлія Тимошенко, і Віктор Янукович одразу зробили відповідні заяви про те, що готові втілювати в життя програми інших кандидатів. Експерти вважають, що кандидати другого ешелону вже не матимуть вирішального впливу на рішення своїх виборців. Тепер важливіше, що їм скажуть фіналісти президентських перегонів. Тому для Віктора Януковича і Юлії Тимошенко не так важливо домовитися про співпрацю з кандидатами, як знайти підхід до їхнього виборця. Особливо важливою є боротьба за голоси виборців Сергія Тігіпка, який посів третє місце, каже політолог Кость Бондаренко.
Це заява Тігіпка, це з одного боку заява громадянина Тігіпка Сергія Леонідовича, який сказав, що він не буде голосувати за одного і за другого. Він просто не закликатиме свій електорат, а дасть йому самовизначатися. Сергій Тигибко таким чином просто підвищує свої ставки під час переговорного процесу із тими політиками, які вийшли в другий тур.
Ще одним важливим фактором, що може вплинути на результат другого туру, є телевізійні дебати. Якщо перед першим туром провідні кандидати відмовились від участі в них, то перед другим це буде зробити значно важче. Експерти схиляються до думки, що Юлія Тимошенко внаслідок дебатів може підсилити свої позиції. Також їй на користь буде, якщо її конкурент відмовиться від участі в дебатах. Каже політик. політолог Юрій Якименко.
Це сильніша позиція для Юлії Тимошенко, на мій погляд. Реально, я думаю, що вони можуть вплинути на певну частину електорату, в першу чергу тих, хто буде вагатися або буде мати намір голосувати проти всіх, але вже вирішить піти на вибори.
Політологи схиляються до думки, що на користь Тимошенко може зіграти підвищення явки виборців. Натомість Віктор Янукович вже змобілізував свій електорат, тож від підвищення явки навряд чи виграє. Проте вирішальну роль зіграє вміння кандидатів та їхніх штабів переконувати тих громадян, які після першого туру вагаються з вибором, але мають намір проголосувати в другому турі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Міжнародні спостерігачі задоволені рівнем проведення першого туру президентських виборів в Україні. Щоправда, ложка дьогтю в бочці меду все ж залишається. Міжнародна місія зі спостереження за виборами, до складу якої входять представники Європейського парламенту, Організації з безпеки і співпраці в Європі, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Ради Європи і НАТО, вважає, що перший тур виборів президента в Україні пройшов вільно і демократично. Однак експерти не виключають і певних ризиків щодо другого туру. І ось про це більше почуємо від Ірини Тус.
Вибори повинні бути хвилюючими для політиків та виборців, але не для спостерігачів. І цього разу спостерігачі нудилися. Такий жарт пролунав під час презентації попереднього звіту Міжнародної комісії спостерігачів. Загальний тон виступів був позитивний. Спостерігачі заявили, що Україна зробила крок вперед порівняно з попередніми президентськими виборами. Керівник делегації ПАРЄ Матіас Еорсі зазначив, що Україна довела здатність проводити прозорі вибори, навіть за умови недосконалого і нечіткого виборчого законодавства.
Вибори пройшли так само, як проходять у моїй країні, в Угорщині. І це для мене приємний досвід, бо попередні вибори відрізнялися. Вони були недемократичні, менш якісні, а ці були вдалими. Ну а щодо можливості зміни закону про вибори між турами, важко уявити, що можливо змінити закон про вибори за 3 тижні перед другим туром. Закон треба змінити, але вже після закінчення виборів. І інавгурації президента.
Щоправда, у спостерігачів залишається зауваження до закону про вибори. Оскільки він недостатньо точно прописує деякі процедури, залишається багато простору для інтерпретацій. Говорить голова місії довгострокових спостерігачів ОБСЄ Хаді Тавільявіні.
Наш звіт говорить про відсутність ясності в законі, але я думаю, ми можемо сказати, що Центральна виборча комісія добре попрацювала, в цьому я проблем не бачу. Усі кандидати змогли мати 2 представників кожній комісії. Це, звичайно, створило плутанину. На кожній дільниці було аж по 36 людей, але в той самий час це дозволило підтвердити, що ніхто не фальсифікував або ж фальсифікував мало. У другому турі буде нова ситуація. Певні кандидати вже заявили про можливість масових фальсифікацій, але наш аналіз вчорашніх виборів не показав нічого серйозного, що могло б вплинути на кінцевий результат.
Голова делегації Європейського парламенту Павел Коваль задоволений, що так багато міжнародних спостерігачів змогли приїхати в Україну і що Україна до них відкрита. Між тим, проблему з медичними довідками та голосуванням вдома пан Коваль вважає серйозною проблемою, оскільки вона може призвести до дискусій та оскарження результатів виборів.
Немає нічого злого в тому, що люди можуть голосувати вдома.
Я не бачу жодної проблеми у тому, що люди голосують удома. Я вважаю це гарним досвідом, яким може скористатися багато європейських країн. І за тієї погоди, що зараз в Україні, для деяких людей це була єдина можливість проголосувати. Щоправда, незрозуміло, хто саме може скористатися цим правом. Отже, будь-хто міг попросити голосувати вдома. А інша проблема – час вирішення цієї проблеми. Просто в момент відкриття дільниць. Отже, це найбільша проблема. Я вважаю, що якщо Україні вдасться покращити цей закон, щоб ми знали, хто і як може проголосувати вдома, це тільки підніме рівень проведення другого туру виборів.
А проблему з грусинськими спостерігачами він назвав кумедною. Чи буде смішно під час другого туру, покаже час. Міжнародна комісія спостерігачів очікує, що лідери України зроблять все необхідне для того, щоб наступний тур виборів 7 лютого відбувся у такій самій мирній атмосфері та спирався на позитивні моменти, що були під час першого туру. Комісія закликає українську владу вчасно впровадити в життя рекомендації, викладені в попередній заяві місії спостереження за виборами Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Отже, ми почули, як оцінюють вибори в Україні перший тур закордонні спостерігачі, а зараз дізнаємося, як голосували в регіонах України.
Близько 75% виборців Львівщини взяли участь у виборах президента, такою ж є явка на Тернопільщині. Львів'яни були менш активними і на дільниці прийшли 65% зареєстрованих виборців. Симпатії виборців Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини розділилися між Юлією Тимошенко та Віктором Ющенком, який в цьому регіоні вийшов на другу позицію як кандидат на президента. За прогнозами львівських політологів і аналітиків, у другому турі явка виборців Західній Україні буде нижчою і водночас зросте число тих, хто голосуватиме проти двох кандидатів – Тимошенко і Януковича. Більше деталей розповість Галина Терещук.
Чимало аналітиків у Львові зійшлися на думці, що результати першого туру голосування продемонстрували бажання виборців змінити ситуацію у державі. За словами аналітика Тараса Возняка, в Україні немає справжніх політичних сил. Вони радше перетворилися у політичні холдинги. Тарас Возняк не здивований результатами голосування у першому турі, оскільки президентська кампанія проводилася нудно і нецікаво.
В принципі, здивування немає, тому що і Янукович, і Тимошенко насправді є політиками минулого, нічого нового не запропонували. Ну, я думаю, що найтвердіші, найсвідоміші, безсумнівно, підуть на вибори і проголосують, не підтримують жодного кандидата, і це буде визначальним, менш тверді. Просто не підуть на вибори, а ті, котрі є ситуативними, вони переорієнтуються на швидше всього Тимошенко.
Згідно опитування Центру політичних досліджень, 70% голосів, які віддали виборці Львівщини у першому турі за інших кандидатів, у другому турі перейдуть Юлії Тимошенко. Директор центру Анатолій Романюк каже, що зросте кількість людей, які голосуватимуть проти обох кандидатів.
Ющенка, Яценюка, це приблизно 70-72% будуть голосувати за Юлію Тимошенко, а Тігіпка трошки менше десь там.
Щодо кандидатури Віктора Януковича, то у Львівській області у другому турі, згідно прогнозів соціологів, його підтримає від 11 до 12% виборців. 35% виборців у Львові, які не прийшли на дільниці у першому турі, це люди, які продемонстрували, що вибори президента без вибору і не бажали брати участі у цьому процесі. Насправді нині важко спрогнозувати електоральні настрої в Галичині, бо доволі часто вони не прогнозовані, і вплив політичних партій на виборців є маловідчутний. Натомість виборці чітко знають, що політики на місцях перетворили міську і обласну ради у власний бізнес. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І, звичайно ж, ми поцікавилися думкою перехожих у столиці України. За кого ви будете голосувати в другому турі? Ось, що почув кореспондент Радіо Свобода.
Другому, наверное, за Януковича.
Ні за кого, бо не за кого було.
Ну, мабуть, за Тимошенко. Тому що, ну що, Януковича ж не можна допустити до влади. Так що за Тимошенка, хочеш не хочеш, треба вимушене голосування.
Янукович, ну, мені нравится. Он із, как бы, простої сім'ї. Можна сказати, що його незаслужено, можна сказати, обвиняють, що він такий от може нормально відноситися до людей. Діло щось хороше в цій житті.
За Тимошенка. Тому що голосую вже постійно за неї.
З вами «Свобода сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас міжнародні теми. Вулицями Кабула сьогодні пройшли бої. Нападник на Івана Павла ІІ вийшов на волю.
19 сене, 11 ай, папая суйкастан долає, Італія джеза ятмиш мюеккінеміз.
Ми поговоримо про американські спецслужби, які шукають відповіді, хто завинив у мало не скоєному терористичному нападі.
That is so inundated with information. Some of it's a deliberate Al-Qaeda ploy to flood the system in essence with noise.
А після нашої передачі «Ваша свобода» продовжить тему президентських перегонів в Україні.
Що чекати від другого туру? Ми будемо обговорювати з доктором політичних наук Сергієм Телишином.
Шаленої боротьби. Хоча вибори були достатньо нудні, проте основний зміст полягає у тому, що для кандидатів президента, зокрема Віктора Януковича і Юлії Тимошенко, це в якійсь мірі останній Рубікон, який буде формувати не стільки їх політичне майбутнє, скільки майбутнє в системі серйозної політики. Тому що, як кажуть, за політичне перебування у владі потрібно платити, спонсорам, кредиторам і розраховуватись по кредитам. Це не загальні фрази поетичні, це реально.
Повтор передачі, яку веде сьогодні Інна Кузніцова, через 11 хвилин. А у нас міжнародні теми у «Свободі сьогодні». Сьогодні таліби знову здійснили напад у центрі Кабула. За даними афганської влади, 12 осіб, включно з 7 бойовиками, загинули і близько 70 людей поранено. Президент Афганістану Карзай запевняє, що порядок відновлений, а подробиці знає Мар'яна Драч.
Стрілянина і вибухи сталися неподалік від державних будівель, президентського палацу, Центробанку і кількох торговельних центрів в Кабулі. Речник руху «Талібан» повідомив нашим колегам з афганської редакції «Радіо Свобода» про те, що в нападі брали участь 20 талібів, включно зі смертниками. Атака сталася в той час, як кілька представників нового афганського уряду складали присягу. Представники афганської влади кажуть, що напад не вплинув на цю церемонію і що всі в президентському палаці були у безпеці. Президент Афганістану Хамід Карзай засудив нападників.
Терористи напали на район Кабула, що прилягає до президентського палацу. Це одна з загроз, що постала перед Афганістаном. Лише одна з загроз. Інші загрози сильніші. Вони можуть нашкодити Афганістанові навіть більше.
Хоча афганська влада запевнює, що знову контролює становище, нинішній напад продемонстрував, що таліби можуть проникати навіть в найбільш захищені райони Кабула. Спеціальний представник Сполучених Штатів Афганістані та Пакистані Річард Голбрук засудив напад талібів як безрозсудний і безжалісний акт. Він також попередив про нові можливі атаки.
Люди, які таке коять, не переживуть атаки і не матимуть успіху. Але ми можемо очікувати подібного. Таким є Талібан. Вони є складовою екстремістських угруповань, які діють у прикордонній зоні між Афганістаном і Пакистаном.
Заявив Річард Голбрук. Тим часом до Афганістану продовжує прибувати нове підкріплення до складу сил Сполучених Штатів і НАТО. Усього майже 40 тисяч осіб. Водночас у Лондоні на кінець січня готують міжнародну конференцію з афганської проблематики. Її мета – пошук рецепту, як зупинити кровопролиття і сприяти відбудові Афганістану. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Ми продовжуємо інформувати про події сьогоднішнього дня. Сьогодні вийшов на волю Мехмед Алі Ахча, який майже 30 років тому намагався вбити папу римського Івана Павла ІІ. 52-літній турок залишив в'язницю посиленого режиму біля турецького міста Анкари. Ахча підтвердив, що був найманцем ультраправої турецької організації «Сірі вовки», але жодного конкретного пояснення про причини нападу на понтифіка від нього так і не чули. І ось Наталка Кудрик розповість, як це було тоді і що стало відомо зараз.
Це сталося 13 травня 1981 року. О 5 вечора на площі Святого Петра у Ватикані папа римський Іван Павло ІІ проїжджав на папомобілі, вітаючи натовп паломників. Автомобіль зупинився на мить, і понтифік взяв до рук дитину від батьків паломників. Віддавши немовля назад, із натовпу піднялася рука з пістолетом, націленим на папу. Пролунав вистріл, і поранений папа римський упав на сидіння автомобіля. Вистрелив 23-річний Алі Ахча, який був тоді найманцем турецької націоналістичної організації і, незважаючи на молодий вік, уже мав кримінальну біографію. Турка схопили на місці злочину. Потенційний убивця був відомий, однак мотиви замаху донині залишаються загадкою. Під час слідства в Італії Ахча говорив, що діяв за командою болгарського військового дипломата в Римі. Таким чином, нападник напряму вказав, що понтифіка польського походження намагалися вбити комуністи, адже Кароль Войтила вважався символом свободи і спротиву ідеології марксизму в Східній Європі. Але свідчення Алі Ахджі про причетність болгарських спецслужб, які нібито діяли спільно з радянським КДБ, не підтвердилися доказами. Були й інші версії, менш доказові, що вбивство замовив Захід з метою звинуватити потім Москву. Коли Ахджа почав говорити абсурдні заяви, називаючи себе месією, довіра до його слів зовсім зникла. Та відсьогодні Алі Ахджа – вільна людина і обіцяє вже наступного тижня розповісти журналістам подробиці справи. Його адвокат Гокай Гультекін в інтерв'ю агентству Reuters заявив, що визволення Ахджі не слід боятися.
Hukuki olarak hiçbir sıkıntımız yok.
Він відбув свій термін ув'язнення. Проблем із правосуддям немає, адже провів в італійській тюрмі 19 років і 11 місяців за обвинуваченням у замаху на понтифіка та 10 років у Туреччині за злочини, скоєні тут. Тепер він буде вільною людиною. Немає ніякого сенсу опротестовувати його звільнення.
Один з адвокатів повідомив, що після виходу із в'язниці Алі Ахджу відправили на медогляд, щоб визначити, чи буде він проходити військову службу в Туреччині. Гокай Гультекін стосовно цього додав.
Добре, що Міністерство оборони ухвалить нове розпорядження військового шпиталю, і Алі Ахджа не піде до армії, але може статися і навпаки. Якщо його визнають здоровим, тоді доведеться виконувати армійську службу.
Щоб не розказував тепер Алі Ахджа про загадкову справу 30-літньої давнини, схоже, це викличе більше запитань, аніж надасть конкретних відповідей. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Свобода сьогодні. Ми продовжуємо міжнародні теми. Понад три тижні минуло відтоді, як в день католицького Різдва ісламський терорист мало не знищив американський авіалайнер на підлеті до міста Детройт. Злодій не встиг підірвати вибухівку, його вчасно скрутили пасажири. Відтоді в американському суспільстві точиться жвава дискусія в пошуках відповіді на класичне запитання – хто ж завинив? У кричущому провалі розвідки та правоохоронних служб, які дозволили потрапити на рейс до Америки молодикові, чиє прізвище вже стояло на списку підозрюваних у причетності до тероризму. Тему продовжить наш кореспондент Юрій Дулерайн. Він на прямому зв'язку зі Сполучених Штатів. Я вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Людмило.
Отже, хто ж завинив і яку відповідь вважають слушною у США?
Маєте рацію, класичне запитання. У першому наближенні переконливо прозвучала заява президента США Барака Обами, який вважає, що мав місце провал як самих систем безпеки, так і працівників тих систем, які не змогли скласти контур злочинного плану, попри наявність численних його складових. Ця заява Обами спонукала розвідку і контртерористичну службу до фундаментального перегляду оперативних методів аналізу інформації. Брюс Гофман, викладач кафедри з проблем безпеки Джорджтаунського університету у Вашингтоні, він також дорадник урядової групи національної безпеки, каже в інтерв'ю Радіо Свобода.
We have an overloaded and overstressed intelligence community that is so inundated with information.
Ми перевантажили і перенапружили розвідслужби, які захлиналися у потоці інформації. Почасти це відповідало планові терористичної мережі Аль-Каїда збити нас з пантелику галасом і зливою подробиць.
Юрію, підхоплюючи останні слова, як все-таки зрозуміти оту зливу подробиць?
Ну, варто пояснити, що після ісламських терактів 11 вересня 2001 року Сполучені Штати виділили мільярди доларів на розвідку і перехоплювання телефонних та електронних комунікацій підозрюваних осіб, стеження за розмовами, інтернет-зв'язками, невивчення грошових операцій, закупівлі авіаквитків тощо. Аналітики цілодобово працюють з цими матеріалами, прагнучи складати з окремих фактів картину планів майбутніх атак і терористичних змов. В останньому випадку з авіалайнером розвідка не встигла виробити конкретної картини і запобігти спробі теракту. Причину деякі оглядачі вбачають в тому, що там, де йдеться про запобігання тероризмові, ЦРУ втратило роль, тобто Центральне розвідувальне управління, втратило роль провідної розвідслужби. З цією метою створено новий Національний центр контртероризму та офіс директора національної розвідки під командою Деніса Блера. А є ще військова розвідка Міністерства оборони, є розвідслужба Державної Державного департаменту, є Федеральне бюро розслідувань тощо. І от всім цим, Людмило, різним розвідслужбам бракує співробітництва, а подекуди навіть точиться суперництво. Брайан Фішман, спеціаліст з питань боротьби з тероризмом у неурядовій організації «Центр за нову Америку», каже: треба визнати, що працівники різних розвідслужб мають спільну мету – запобігати терактам, і ми іноді переоцінюємо розбіжності у поглядах. Одначе факт той, що в різних організаціях різні бюрократичні порядки, тож там не дуже охоче довіряють працівникам служб з іншими бюрократичними навичками, які сповідують інакші методи досягнення спільної мети.
На прямому зв'язку був Юрій Долерайн. Це була передача «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зановій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте в повторі передачу «Ваша свобода». А тепер новини. Вибух у Луганській міській лікарні стався через недбальство під час транспортування кисневого балона. Про це на брифінгу в Луганську заявила прем'єр Юлія Тимошенко після засідання спеціальної урядової комісії з розслідування причин і ліквідації наслідків вибуху.
Транспортування цих балонів здійснювали технічні працівники, які по оцінкам Міністерства надзвичайних ситуацій або мали можливість необережно вдарити ці балони, або допустити змішання кисню з масленічними певними речовинами.
Юлія Тимошенко. Вибух стався близько 9 ранку в п'ятиповерховій будівлі Луганської міської лікарні номер 7 у відділенні реанімації. За найсвіжішими даними, загинули 7 осіб, 6 поранені, під завалами залишалися 22 людини. За останніми даними, які надходять до Центральної виборчої комісії, опрацьовано понад 98% протоколів дільничних виборчих комісій, за результатами яких Віктор Янукович отримав трішки більше 35% голосів виборців, Юлія Тимошенко – трішки більше 25%. Наступними за цими двома кандидатами йдуть Сергій Тегибко – 13%, Арсеній Яценюк – майже 7%, Віктор Ющенко – 5,5%, Петро Симоненко – 3,5%, Володимир Литвин – близько 2,5%. Не підтримали жодного з кандидатів – 2,2% виборців. Віктор Янукович не пропонуватиме посади в обмін на підтримку кандидатів, які не пройшли у другий тур президентських виборів. Про це заявила народний депутат від партії регіонів Ганна Герман. За її словами, Янукович вестиме перемови виключно напряму з виборцями.
Говорити з кандидатом про його електорат – це дуже принизливо для громадян. Ми живемо в вільній країні, де є вільні люди, де кожен робить свій вибір. І вважати виборців маріонетками кандидата – це принизливо для самих людей. Ми не можемо собі такого дозволити.
Ганна Герман. Керівник Центрального виборчого штабу Юлії Тимошенко Олександр Турчинов заявив, що результати голосування, оприлюднені ЦВК, є свідченням фальсифікації з боку партії регіонів.
Свідченням і доказом фальсифікації є декілька тисяч протоколів, в яких не співпадають цифри кількості прийнявших участь голосування і ті цифри, які надані за кандидата Януковича порівняно з іншими кандидатами.
Турчинов водночас заявив, що БЮТ не оскаржуватиме у судовому порядку результати голосування в першому турі, бо це, за його словами, може ускладнити підготовку і проведення другого туру. Європейська комісія схвалює позитивне проведення першого туру голосування на президентських виборах в Україні. У своїй заяві Єврокомісія заявляє, що при цьому до уваги взяли оцінку виборів, зроблену місією ОБСЄ. Крім того, як мовиться в заяві, комісія очікує, що лідери України забезпечать проведення другого туру голосування 7 лютого у такій самій мирній атмосфері.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Європейський Союз обіцяє виділити Гаїті близько 400 мільйонів євро для на подолання наслідків руйнівного землетрусу. Тим часом Червоний Хрест сьогодні заявив, що рівень насильства та мародерства в столиці Гаїті Порто-Пренсі зростає. Генеральний секретар ООН, який відвідав Гаїті в неділю, назвав ситуацію в цій країні однією з найсерйозніших гуманітарних криз останніх десятиліть. Колишній британський прем'єр Тоні Блер має давати свідчення в справі про війну в Іраку наступної п'ятниці. заступниці. Блера очікує кілька годин допиту в незалежному комітеті, створеному для того, щоб розслідувати причини, за яких Великобританія приєдналася до американського вторгнення до Іраку. У столиці Афганістану Кабулі, де повстанці вранці в понеділок напали на низку будівель, включаючи урядові об'єкти, відновлений порядок, заявив президент країни Хамід Карзай. Внаслідок кількох вибухів і стрілянини в центрі міста загинули 9 людей, в тому числі 4 повстанців, близько 50 людей поранені. Такі дані наводить Міністерство внутрішніх справ. Після 5 років ув'язнення в стамбульській тюрмі Мехмета Алі Ахджу за зразкову поведінку та завершення терміну покарання відпустили на волю. Раніше ув'язнений заявляв, що відразу ж після звільнення прийме християнство в Ватикані у 2010-му. Мехмет Алі Ахджа 19 років відсидів за ґратами в Італії. До Туреччини його екстрадували у 2000-му році, після того, як Іван Павло ІІ пробачив нападника. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зеновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Вчора в Україні відбулися перший тур президентських виборів. На даний момент опрацьовано 94,48% виборчих бюлетенів. За цими підсумками 35%, трохи більше 35% набирає Віктор Янукович, трошки менше 25% набирає Юлія Тимошенко. Оці дані і те, що нас очікуватиме у другому турі, ми будемо обговорювати з доктором політичних наук Сергієм Телишином. Вітаю вас у нашій студії.
Доброго дня.
Що чекати від другого туру?
Шаленої боротьби. Хоча вибори були достатньо нудні, проте основний зміст полягає у тому, що для кандидатів президента, зокрема Віктора Януковича і Юлії Тимошенко, це в якійсь мірі останній Рубікон, який буде формувати не стільки їх політичне майбутнє, скільки майбутнє в системі серйозної політики. Тому що, як кажуть, за політичне перебування у владі потрібно платити спонсорам, кредиторам і розраховуватись по кредитам. Це не загальні фрази поетичні, це реально.
Особливо ви маєте якусь конкретну інформацію щодо плати?
Скажімо так, що можна, так, обов'язково. Справа в тому, що якщо окремі кандидати, скажімо, більшості, можливо, крім Тегібко, а також деяких кандидатів, які йшли, скажімо так, за середняком, їх не можна назвати технічними, які платили за свій рахунок, той же там Бродський, наприклад, там інші. Зокрема, ми ведемо мову про Тегібко, де ходить цифра 11 мільйонів доларів, що були потрачені власних коштів, то можна уявити, скільки йде кошти на лідерів, які фактично збираються формувати владу. Зрозуміло, що це не їх прямі кошти, це кошти спонсорів, це прямі кошти, а скільки коштів де непрямих, які повинні повернути. По-друге, політика сьогодні найприбутковіший бізнес, і пояснюються його перспективи тим, що після виборів, а це мене хвилює більше, як будуть розподілені основними гравцями, хто переможе, політичні функції, які кадрові посади обіймуть професіонали або спонсори, які фінансували компанію. Ну і останнє, відверто кажучи, щодо перспектив, це не тільки розрахунки по рахункам, а й насправді щось потрібно пропонувати, тому що, я, можливо, здивую, але, як не дивно, перед Тимошенко, якщо вона виграє, перед Януковичем, якщо виграє, стоять ідентичні завдання. Як? Які? По-перше, відреагувати на жалюгідний стан української економіки і нульові рахунки в казначейських рахунках, тобто по нулям. Друге, як відреагувати на ті виклики в енергетичній сфері. Третє, як зберегти більшість, тому що на сьогодні ні жодна з політичних сил буде не готова, враховуючи перший тур.
Ви думаєте, що зберегти більшість буде складно? Я думаю, що з одного табору перейдуть.
Реально, більшість, ви абсолютно праві. Тобто бізнесмени, як принципові демократи, патріоти, ліберали, зразу ж ламануть за коштами до переможця. І зрозуміло, що ця частина, але це чи буде реальна більшість, яка допоможе прийняти ті чи інші законопроекти? І останнє, які ресурси кадрові, фінансові знайде реальний президент під реальні події. Тобто потрібно відповісти на питання, що робити далі.
Очевидно, про це будемо говорити за два тижні, тому що на сьогоднішній день така ситуація в Україні, що ніхто не може сказати точно, хто ж буде президентом. І в цьому є інтрига українських
але це
виборів.
Але зразу, можливо, і зверну увагу на те, але прошу не помилятись, бо багато хто і закордонних спостерігачів, і дипломатів кажуть, це ознака демократії, коли невідомо, хто буде президентом. Але, як на мене, ознака демократії в зрозумілих правилах гри. І мене хвилює не інтрига, хто буде президентом, а мені цікаво, як сказав Йосип Сталін, хто буде рахувати і по яким правилам будуть рахувати і грати основні кандидати. І ось чому сьогодні йдуть розмови про технології захисту результатів виборів, про судові перегони і т.д. і т.п. Бо кожний, до речі, це видно з роботи Центральної виборчої комісії, кожний трактує законодавство і рішення судів в залежності від політичної доцільності.
Тобто ви маєте підозру, що так, як це було в першому турі, може бути зовсім по-іншому в другому? Тобто в першому турі брудні технології не настільки використовувалися, як це буде використовуватися в другому?
Ну, по-перше, так. Хоч ви звернули увагу, що навіть вчора я був присутній і спілкувався з в електронному зв'язку з окремими кандидатами в президенти, і можу прийти до висновку, що ніхто не задоволений результатами виборів, щоб не казали, навіть перших два лідери. Я маю на увазі Янукович і Тимошенко. Вони мали надію на більший результат, на перевагу, яку можна буде або наздогнати, або зберегти, або надолужити. Питання дещо в іншому, що в другому турі ціна президентської булави буде набагато вище. Набагато вище, і я не виключаю активізацію третіх сил, і четвертих, і п'ятих, знову повторюю, ціна набагато вище, і я впевнений, що сьогодні, от після вчорашнього вечора, сьогодні штаби вже працюють не тільки по відношенню розкрутки і пошуку додаткових голосів і відсотків, а й насамперед працюють по своїм опонентам, щоб вбити їх рейтинг.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання Сергію Толишуну, доктору політичних наук, професору. Я не називаю інші посади, бо їх багато. От до яких дій слід вдатися двом кандидатам, Віктору Януковичу та Юлії Тимошенко, для того, аби перехилити на свій бік чи то чужого виборця, чи того, що ще не визначився. Ну, тих, які не визначили або голосували проти всіх, вони, очевидно, і зараз будуть проголосувати проти всіх. А от 13% Сергія Тігіпка, який він набрав, куди відійдуть? Сергій Тігіпко заявив про те, що він не буде звертатися до своїх виборців. Чи це його хід такий попередній, поки будуть торги? Чи це вже позиція, аби працювати на наступні вибори парламентські?
Ну, по-перше, я б все ж таки з вашого дозволу розрізнив би проти всіх і не визначились. Справа в тому, що проти всіх в більшість не будуть голосувати. Проте, я знову повторюю, ті, що не визначились, в окремих випадках драматизації ситуації можуть прийти на вибори. Тобто в першому турі вони не ходили або голосували невеличкий відсоток, 1-1.5, але в другому 2,2. Вони можуть піти. Так, почекайте, це ті, що не визначились, не пішли, і 2,2 – це ті, що проти всіх.
2,2 – це ті, які не підтримали жодного.
Жодного, але справа в тому, це не підтримали. Є проти всіх, не підтримали, не прийшли. У випадку драматизації, а це достатньо 2,2 – це проти всіх, що проголосувало, і є до 10% фактично, це найменша активність громадян України за 10 років.
65.
Вибачте, 65, а де інші 35? Це величезна. Тобто 35 ногами, тобто не прийшовши на виборчі дільниці, висловили недовіру жодному з політиків. В випадку драматизації це величезна 35 цифра. Вони можуть хоча б 5, а це якраз і перемога відсотків, 10 можуть піти на вибори. Але в випадку драматизації ситуації, і ось тут це відповідь на ваше питання, хто з гравців може перейти Рубікон, це, зокрема, Тимошенко або Янукович, і якраз підкинуть драматизм. Інше питання, чи буде, перепрошую, закінчу фразу, чи буде нота драматизму така, як в 2004 році на Майдані, у мене є великий сумнів, але спровокувати ситуацію може. Друге, Тігіпко, жорстко і чітко відповідаю. Справа в тому, що для того, щоб перекинути його 13%, Тігіпко повинен мати бужорську партію, розгалужену систему, яка б слідувала за його вказівкою. На сьогоднішній день він сам визнав, що у нього такої структури немає, він буде виконувати. І третє, він за свої кошти фінансував себе власне. і він максимально зацікавлений зберегти свою політичну ідентичність. На сьогоднішній день, по моїй інформації, розмови з ним велися, часткове оточення, але пропозицій реальних не було. По-перше, не зрозуміло від кого. А по-друге, які пропозиції? Пропозиції прем'єра він може зіграти, але для цього йому потрібно мати фракцію у Верховній Раді.
Маємо запитання від слухачів. Ні, вже не маємо. Але оскільки є такі виборці, я думаю, що їх десь, очевидно, третина з тих, навіть якщо він не звертається ні до кого, третина, очевидно, перейде до Юлії Тимошенко, третина до Віктора Януковича, і третина не піде на вибори.
Угу.
Може бути такий варіант.
Бути, так.
І от тут треба дивитися по регіонах. Якщо простежити за тим, як голосували виборці Сергія Тигибка, то розраховувати основні кандидати можуть на що? В Донецькій області Сергій Тигибко набрав, був другим, набрав 7%. Очевидно, ці всі голоси відійдуть Януковичу.
Не обов'язково.
Не обов'язково.
Не обов'язково.
Чому?
Справа в тому, що якщо брати Тигибко, нікого не ображаючи, інших кандидатів, перепрошую, президенти, Тигибко, Костенка, Яценюка, і інших, це були ті громадяни, які голосували проти перших трьох. Тобто Тимошенко, Януковича і Ющенка. Чи однозначно вони будуть займати за тих, які, проти яких вони голосували? Вони можуть не піти, але невеличка частина, взагалі по всім, по моїм підрахункам, 5-6% якраз може активно прийняти. В залежності. Які причини? Регіональні, ви правильно сказали, але проти. В Донецькій може за Тимошенко, а ось, наприклад, на Заході можуть за Тигибко, тобто ті, що підтримали Ющенка. Далі, йде голоси від, як не дивно, ситуації інформаційних, тобто я не виключаю жорсткого загострення інформаційної боротьби, активізація електорату, який, так би мовити, може підтримати, не підтримати за рахунок якихось погроз, драматизація, як не дивно, кліматичних умов. І на який день випаде. Я знаю, що частина громадян, особливо не людей похилого, середнього віку не пішло, бо мороз був. Тобто холодно, а чого йти?
Є запитання від слухачів. Говоріть, будь ласка, вітаємо вас.
Добрий день.
Доброго вам здоров'я.
Анатолій з Києва, агентство «Реалія». Питання таке, який ваш прогноз, як будуть діяти ці двоє, тобто один із цих двох, в разі перемоги в економіці, і як це буде відзначатися на економічних показниках конкретних, там курс валют, ціни, безробіття, рівень зарплат і таке інше?
Сьогодні святий вечір, я зразу відчуваю себе пророком, хоча не претендую, і мені важко буде відповісти, хоча десь напередодні Нового року я був у Петербурзі на форумі, ми обговорювали це питання, я не вважаю, перепрошую себе, фахівцем у всіх галузях, як більшість наших політиків і експертів, але мені здається, що ситуація до березня буде достатньо важкою, тому що кожен з політиків буде, який виграє, максимально легалізувати реальний стан речей, пояснюючи, що це завадили його опоненти. Максимально. Ніхто не хоче, перепрошую, на себе брати ситуацію. Спочатку падіння в значній мірі гривні, мені так здається, і ситуація в значній мірі буде відповідати реаліям. Потім частково стабілізація на літо і десь, можливо, це у кращому випадку, у разі формування нормальної команди, прийняття бюджету, формування тієї більшості, що ми сказали, ситуація, по моїм розрахункам, на осінь повинна дещо оживитися, особливо в різних таких імпортних галузях виробництва, навіть в окремих питаннях, що торкається сільського господарства, будівництва, і ця ситуація повинна стабілізуватись. Але я знову повторюсь, сьогодні є основна проблема. Проблема наступний день після виборів. Для мене дуже важливо, по-перше, як вони будуть формувати команди і які пріоритети, я знову не хапатись за все, мене це лякає більше всього, які пріоритети кандидатами в президент, що будуть президентами, будуть визначатись. На сьогодні взагалі всі хочуть набрати більше балів, а значить пропонують все.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA».
94-29-05, код Києва 044. Ви можете поставити свої запитання доктору політичних наук, професору Сергію Тулишину. І, власне, слухач уже запитував стосовно економіки. Наскільки впродовж цих двох тижнів виборець буде звертати увагу на програми кандидатів? Під час виборчої кампанії, підготовки до першого туру, нічого... Це, очевидно, людей не особливо цікавило. Дивилися, ну, харизма, ще щось. Наскільки от за ці два тижні буде на це звернуто увагу і наскільки це важливо виборцям?
Ні. На жаль, ні. По-перше, це пов'язано, не хочу ображати експертів, деяких технологів, які працюють, постійно луплять на вухо кандидатам, давайте працюйте на емоціях. Ми вже працюємо на емоціях в Україні достатньо довго. Я б хотів, щоб українські громадяни поєднували серце з мозком і шлунком. Тобто воно дещо звучить біологічно, але реально відповідає. Тобто всі прораховували, рахували свої, так би мовити, кошти, свої перспективи, а серце вже б допомагало, а не навпаки. Проблема, я колись дуже різко сказав одному журналісту, мене спитали, як ви оцінюєте програму, на що я дещо був в такому недоброму гуморі, сказав, а чи читали їх кандидати в президенти ці програми, бо там такі є ляпи. У мене немає часу, але ляпи абсолютно протиріччя, починаючи ще один пункт протирічить в наступному, і це може свідчити про те, що навіть експерти або технологи, які готували, не прораховували. Тобто, дещо підхід українських політиків свідчить про таке. Дайте мені владу, і я врятую Україну. Що беремо, якщо брати світовий традиційно-демократичний досвід, у мене є влада, і я вирішую проблему. Дещо інше. Тобто влада – це інструмент. У нас – це Олімп.
Тобто піде більша увага на те, що він вкрав, вона вкрала,
перше,
вони вкрали.
Перше, це максимально понизити рейтинг свого конкурента скандалами, або не стільки опонента, скільки його найближче оточення. Тому що сьогодні громадяни вже так звикли, на жаль. А чому звикли? Ви звернули увагу? Не від того, що погана там прем'єр, або дуже добрий лідер опозиції, або навпаки. Проблема в тому, що немає наслідків. Ось чому я називаю сучасну українську демократію нефункціональною. Питання в тому, що люди все рівно, а ось по оточенню психологічний стан може насправді на рейтинг вплинути. Це перше. Друге, будуть працювати з тими, хто не визначився. Третє, обіцяти більшості. І четверте, будуть вже намагатися звертатися навіть не стільки до інтелекту, скільки до емоцій, користуючись такими термінами «Україна», «сім'я», «майбутнє» і такими високими категоріями.
У кого в цьому сенсі більше шансів?
Емоційно, зрозуміло, більше у діючого прем'єра. Вона працює більш в емоційному плані. Що торкається лідера опозиції, екс-прем'єра Віктора Януковича, він намагається запропонувати, скажімо, такий підхід стабільний, але він вперше, як не дивно, хоча й це й робила Юлія Тимошенко, Віктор Янукович намагається десь так два тижні тому почав конкретизувати, тобто називаючи терміни реалізації програми. Вони, і експерти, і в тому числі лідери сьогоднішніх перегонів, люди розумні, хто б що не казав би, кожен своєю долею. Але проблема в тому, що вони звернули увагу, що громадяни, до речі, цей 30%, які взагалі не прийшли, 35%, плюс 2%, які проголосували проти всіх, сьогодні 2, може це 3 буде, і достатньо велика кількість, 35-37% фактично сьогодні не довіряє. Так ось, чому? Всі немає механізмів реалізації їх обіцянок. Тому вони намагаються підійти, але достатньо обережно, щоб не стати заручниками своїх передвиборчих програм.
Маємо ще запитання від слухачів.
Алло.
Да?
Говорить, добрий день вам.
Добрий.
Скажите, пожалуйста, не кажется ли вам, или что нужно еще сделать власть имущим, чтобы понять, что со второй половины ноября по первую половину марта нельзя проводить никакие выборы в нынешних погодных условиях и работы коммунальных служб. Ведь процент, вы понимаете, от чего? Не только мороз, о котором
конечно,
мы говорили. Просто элементарный гололед.
Это да.
Элементарный. Люди просто не хотят идти. Но... А сколько инвалидов, сколько людей, которые не могут ходить по улице. И до сих пор они это не поняли. Они все на машинах ездят. Им непонятно, как это так.
Але між тим якраз молодь менше йшла, ніж люди старшого
віку. Ви знаєте, я вас ішов, і я можу сказати, я не знаю, вельмишановний слухач не представився, але це радіо студії «Свобода» знаходиться на Хрещатику, метро Хрещатик. Я вже встиг розтягнутися, до речі, підходячи вже навіть тут. От уявіть собі, у Києві центральна площа, я встиг розтягнутися біля входу. Хто знає, біля метро величезна кількість людей, вона так натерла, то не треба вже й робити козинку. Я з вами згоден. Ви знаєте, є дві речі. Тобто, з одного боку, комунальні служби, завжди сніг і завжди він неочікуваний. До речі, є він і в Німеччині, Японії, Франції. Питання не в снігу, а питання в ефективності системи державного управління і ефективності влади в широкому розумінні. Бо депутати – це також влада. Якщо сьогодні ніхто на це увагу не звертає, тому що це не дає сконцентрувати серйозні кошти. Я з вами абсолютно згоден, що з одного боку я не вважаю, але вибачте, а з іншого боку, що це значить, я не вважаю? Я, навіть якщо не прийшов 1-2%, це людей похило, молодь, коли я холодно сказав, абсолютно серйозно. По-друге, частина пенсіонерів, а це найбільш і інвалідів, дисципліновані люди, це може з одного боку бути технологія, краще не пустити, а з іншого боку, насправді, людей відбивають до свого, від свого волевиявлення. Я з вами абсолютно згоден. Це оцінка нашої ефективності.
Маємо ще запитання. Вітаємо вас, говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Добрий день.
Добрий.
Єлена Харьков.
Да, Єлена.
Меня интересует ваш ответ на такой вопрос. Что на выборах предыдущих, что на этих. Очень ясно прослеживается тенденция, приоритет юга, востока и запада. И почему-то все...
Приоритет в чем?
Голосование.
Приоритет в кандидатах, в выборе. Там лидирует Тимошенко, там лидирует Янукович. Я смотрела вчера передачу Киселева и распределение голосов по регионам, но от этого просто ну, невозможно отмахиваться. Это так ясно. Так вот, если бы сейчас ну, сказали бы, кто лидер там и там, то без всякого можно было понять, там за Тимошенко, там за Януковича. Почему от этого отмахиваются политики, почему об этом не говорят прямо? Ведь это настолько очевидно, настолько ярко, настолько ясно. Вот, и
борьба и что теперь, между... И что теперь робити в связку с этим, вы нам подскажете? Да. Разделить Украину, чи что?
Нет, ну так это у меня вопрос к политологу.
Лен, я не только политолог, я знаю, что эта идея, отвечаю на языке оригинала, была вкинута в 2004 году, прошу прощения, в 1993 году. Система противоставления. Вот обратите внимание, в 2004 году была «Донецкие идут». Помните слоган? Был такой. Сейчас пришли галицкие. То есть вот это противоречие на мифах, знаете, когда не хотят работать с мозгами, да, кидают, есть такой термин у технологов, политологов, слоганы. Вот це краще всього, бо дуже важко пояснити, чому ти краще. І особливо показати місце громадянина в тому краще. То краще всього, диви, донецькі йдуть. Це обов'язково негатив. Раніше, пам'ятаєте? А зараз, якщо хочуть негативно сказати, диви, галицькі вже попрацювали.
Ну, якщо Тимошенко галицька, то вибачте.
Ну, вона намагається електорат. Ну, тут мали не тільки мається на увазі Тимошенко, бо значна частина насправді орієнтується найбільший показник де був? Тернопільський і інший. І з іншого боку в Луганській області. Тобто Єлена з Харкова, вона так деяко підмітила, можливо, помилилась.
Я ось зараз подивилася Харків, то Янукович набрав 50% і 83%. От, 50 і 83%. Це вже не
Юрочка,
такий...
Якщо ви дозволите, да, сьогодні втрачається. Лен, я можу вам сказати, що сьогодні мені дуже приємно, що і галичани, і донецькі вже починають орієнтуватися не на базового так лідера, а шукають своє місце. Колись в 99-му я приїжджав до Івано-Франківщини, якщо, можливо, мої друзі слухають, до Львову, ми постійно виступали, я казав, Україна стане цілою тільки тоді, коли буде конкурувати мозок, а не земляцтво і міфи, які породжує історія, освіта тощо. Якщо буде конкурувати ідея, перепрошую, дуже часто звертаю увагу на це, покійний Іван Світличний сказав геніальну фразу: найбільше небезпечне для українців – безшабашний хахол. Тобто пісні, гарні історичні довідки, тому й подібне. Для мене остання фраза, найбільш ефективний українець – це той, що має результат.
Якою буде доля партії «Наша Україна», як ви думаєте?
Дуже складно. Я думаю, що може виникнути новий проєкт і Кириленка, і інших. Для чого президенту? Якщо згадати про Віктора Андрійовича Ющенка, то для нього була потрібна, і я це казав 2 місяці тому, 10%. 10% то була б красна, ну, про всій повазі, або можна критикувати. Історія час і визначить. Місце Віктора Андрійовича, він багато корисного зробив, але зрозуміло, що шалена буде критика, і багато хто вже називає українським Керенським. Хотіли як добре, а вийшло як завжди. Неефективно. Але проблема дещо в іншому. Чи зможе він просувати проекти? Бо українськість визначається на сьогодні не антиросійському або панамериканському, а визначається насамперед ефективністю демократичних інститутів. Тобто, чи може громадянин в цій державі під назвою Україна максимально реалізуватися? Якщо громадянин не відчуває, як попередній слухач спитав, пане Сергію, куди йти, якщо тут можна підсклизнутися, то це і ефективність влади.
От з цією ефективністю і неефективністю, як собі людям чекати на оцей, ці 2 тижні і які висновки зробити так, аби не програти країні?
Ой, питання Соломонове важке дуже, тому що важко сказати. Ви знаєте, я раніше завжди казав, кожний громадянин повинен не вірити. Знаєте, раніше був непоганий термін «інтелігент». Не інтелектуал, сьогодні так трошки так англосаксонське сприймається, а інтелігент. Так ось, інтелігент – це той, що шукає в собі відповідь. Але шукає відповідь не для взагалі, а для того, щоб реалізуватися.
От часу залишилося мало, будемо реалізовуватися. Це була програма «Ваша свобода» і сьогоднішнім гостем був Сергій Телешун, доктор політичних наук. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.